Tak a máme tady opět sobotu 19. hodinu. Na svobodném vysílači CS ze studia CS se vám opět hlásí Soňa Ludmila od mikrofonu. 13. srpen roku 2022. Máme tady aktuální zprávičky. Jsou to zprávy jako vždy z domova a ze zahraničí na národní notě. Takže se nejdříve podíváme, co se uděje u nás doma a dnes kuriozně z místa, odkud vysíláme. Tak, aby toho nebylo dost, těch překážek, takže 5. července roku 2021 před rokem nám tady byly dány zátarasy, a to v hraničním prostoru Vrbouce Javorník u Velké nad Veličkou, doposud nezdůvodněno státem Slovenská republika. A už tady máme další překážku. Máme tady výzvu od starosty například Vrboucou k zachování osobní vlakové dopravy, a to v hraničním prostoru Javorník Velká nad Veličkou. Co se tady děje? No opět nevíme. Je to stejně jak s těmi zátarasy. Najednou v současné době probíhá teda příprava nového grafikonu vlakové dopravy pro rok ještě 2022 a 2023 v úseku Myjáva a Vrbovce o délce 8 kilometrů. Není zatím plánovaný žádný osobní vlak. Takže představte si, že tak, jak jsme byli zvyklí, že přijel voláček od Velké nad Veličkou do Vrboucou na železniční stanicu a odsud pokračoval slovenský vláček na Myjavu. Jsou to tři zastávky, takže cituju z místních zpráv. Tento úsek je údajně v řešení, těžko říci, co si pod tím představit. Zůstávají jen dohady a nejistota. Máme se snad spolehnout na to, že na daném traťovém úseku budou osobní vlaky jezdit nadále? Když se v tomto státě čím dál, tím víc nedá spolehnout na nic, takže připomínky už poslalo i město Myjava, zrušení vlaku by oslabilo i cestovní ruch, lidé by se nedostali do práce, mladí lidé do škol, směr třeba Česká republika do Brna. Momentálně je podepisována petice o zachování vlakové dopravy. Je úplně kuriozní, že na vlakové zastávce, tedy té železniční stanici Vrbouce, přímo pod vzpomínkovou deskou Marušky Kudeříkové, kde její poslední slova jsou neplačte, bojujte, je postaven v současné době stůl s peticí o zachování dopravy v tomto regionu. Takže přechod z Horňácka, Javořiny až po Bílé Karpaty. Takže tady krásně nám přechází ten Hodonínsk, Myjavský okres, tedy Trenčiánský kraj, brána do Bílých Karpat. Je paradoxní, že roky zpětně tady byly na české straně vybudovány velké poutače na železničních stanicích s hesly Společně bez hranic. Mělo tady docházet aktivně k upoutávce na krásný kraj, a to od Veselí nad Moravou po Nové Mesto nad Váhom. Úžasná krajina, čistý krásný prostor. Je to kraj, kde kráčely naše dějiny společné československé. Při železniční stanici Vrbouce je jeden z prvních nejdelších československých tunelů. Bylo zde vynaloženo hodně práce, financí a lidské energie. Cházíme teda tímto tunelem do kraje Milana Rastislava Štefánika. Takže stojíme před tím, tak jak nás slovenská strana před to postavila, že tunelem Milana Rastislava Štefánika nepojede žádný vlak. Co zatím je, není zdůvodněno. Prozatím. Vlastně stejně jako to bylo před rokem s těmi zátarasy kolem Slovenska. Takže zkusme teda se nad tím zamyslet, popřemýšlet, co se to vlastně děje, jestli už dochází k rozdělení teda té Evropy, jestli nás chtějí úplně odtrhnout. V každém případě, pokud to budete tak cítit, ať jste odkudkoliv, jak ze Slovenska, z jiného kraje, z Čech, ze Slezska, z Moravy, můžete podepsat níže přiloženou petici elektronickou a můžeme tím vyjádřit náš postoj, že chceme být propojeni a chceme se navštěvovat. Chceme, aby moravské a slovenské rodiny se mohly navštěvovat. Nemohou nás přece přinutit k tomu, abychom všichni měli auta. Tak jako nás nemůžou přinutit k tomu, aby všichni měli internet a mobilní telefony přece. Takže vidíte, pro lidi se nic nedělá a možná, že je to velká výzva v tuhle chvíli pro občany, kteří ty tlaky potřebují asi ještě větší, aby viděli, aby se už konečně postavili za ten svůj život a udělali kroky. Tak minimálně můžeme podepsat teďkom tu petici, která bude přiložena v archivu pod pořad aktuální zprávičky z dnešního dne. Takže si pustíme něco k tomu, co je železniční stanice Vrbouce a něco k tomu nejdelšímu československému tunelu generála Milana Rastislava Štefánika. A následně bych vám teda pustila i aktuální zprávičku ze Spojených států amerických podání Martina Dzurise. Tam se děje něco s Trumpem, asi je jim taky na obtíž jako občané, konající v národním zájmu. A na samý závěr bychom si dali velký počin občianského tribunálu na Slovensku, který se zastává konkrétních lidí v nesnázích, kteří jsou svíráni tímto krutým teda režimem. Uslyšíme Milana Laurince, Josefa Klányho, Dagmar Tas. Jsou to lidé, s kterými se snad jednou uvidíme i na setkání svobodného vysílače. Je fakt, že mají spousty práce, takže neustále odříkají, jsou v terénu a konají. A co děláme my? Takže jdeme na to a poslechneme si naše aktuální zprávičky, zprávy z domova a ze zahraničí na národní notě. A vůbec, je tady ještě nějaký národ? Příjemný poslech vám přeju, naslyšenou a s některými naviděnou.
Železničná stanica je zaujímavá svojou geografickou polohou, keď patrila do Českej republiky a až zámena území medzi oboma krajinami ju dostala na Slovensko. Stanica je však zaujímavá aj tým, že napriek odlahlej polohe sa ju miestni nadšenci snažia skrášľovať a majú s ňou viacero plánov.
Sme sa tu rozhodli s kolegami, s ktorými tu pracujeme, že trošku tú staničku zveladíme, pretože ona chudátko je zrovna teda na tej československej hranici, kde do dnešnej doby to nie je až tak úplne všetko vysporiadané, takže je tu celkom problém vybaviť teda nejakú rekonštrukciu v nejakom rozsiahlejšom štýle alebo duchu. Tak sme sa rozhodli, že teda svojpomocne, čo bude môcť teda tá železnica nám pomôcť nejakým spôsobom, to by sme teda ako vybavili, ale väčšinou teda sa snažíme sami, teda, kto je ochotný, kto čo vie z nás kolegov, tak to urobí vlastne a postupne nejakými takými malými projektami tú staničku trošku zveľaďujeme. No naposledy sa nám podarilo obnoviť tzv. Žudro, to je vlastne teda ten klenutý vchod do vestibulu železničnej stanice Vrbovce. Ten ornament sa nám podarilo obnoviť s tým, že teda bolo zistené na naše počudovanie, že to teda nie je už pôvodný ornament, ktorý sa tu nachádza za prvej republiky. Tie pôvodné prvorepublikové ornamenty boli orúcané a boli nahradené novými. My teda zatiaľ nevieme presne, že v akom období sa toto udialo, ale máme za to, že niekedy v období zrejme socializmu, kedy sa nejak neprejalo týmto prvorepublikovým veciam, bola vlastne zmenená podoba toho ornamentu. No a nám sa to teda podarilo nejakým spôsobom obnoviť. Veľmi dlho sme zháňali len farby na to, fasádne, ktoré by mali teda aj odolať nejakým typom meteornostným vplyvom a podobne. Takže postupne takto kročík po kročku to dávame dohromady. Chlapi pracujú na tých chlapských robotách, murárskych, natierackých a podobne. Dievčence zase robia kvetinky, muškáty, záclony, okna. Takže máme to tak pekne podelené.
Obnova by sa však nemala zastaviť iba pri samotnej budove, ale uvažuje sa aj nad ďalšími krokmi, ako spraviť stanicu čo najpríťažlivejšou.
Ďalší taký väčší projekt, ktorý nás čaká, je vlastne opustená čakáreň z tejto stanice. Je to vlastne jedna veľká miestnosť, kde sa nič nenachádzalo, bol tam nejaký neporiadok, takže tam sme začali nejaké také práce, kde by sme chceli tú čakáreň znovu nejakým spôsobom sprístupniť verejnosti, respektíve spraviť z toho takú nejakú, no my sme si to tak honosne nazvali, ako teda, že to bude galéria železničného múzea, kde budú sa konať nejaké také tematické, možno aj výstavy obrazov, fotografií z výstavby, ale všetko to bude teraz zamerané na tú železničnú tematiku alebo teda nejakú techniku tej doby vlastne tej prvej republiky. Takže uvidíme, čo sa nám podarí z toho, no a postupne na tom pracujeme.
Železničná stanica je ideálnym miestom aj pre štart turistických či cyklistických výletov, či už na jednu alebo druhú stranu hranice.
Cestujúcich na železničnej stanici Verbovce nie je veľa, ale veľmi často využívajú hlavne cykloturisti, ktorí napríklad z toho slovenského územia sa dovezú aj s bicyklom vo vlaku na tie Verbovce, aby nemíňali teda svoju energiu zbytočne cestu Polanu, tak sa povozia po Morave po tých krásnych cyklocestách a vrátia sa po výlete zase na tie Verbovce na stanicu a bicykel odvezú vlakom zase na tú slovenskú stranu.
Tunel Milana Rastislava Štefánika bol dokončený v máji v roku 1927 a má dĺžku viac ako 2,3 km.
Tunel generála Milana Rastislava Štefánika sa nachádza medzi železničnými stanicami Myjava a Verbovce. A krátko teda po jeho dokončení sa stal najdlhším jednokolajným tunelom v Československej republike. Výstavba bola veľmi náročná, je to najzložitejšia stavba na tejto železničnej trati Veselý nad Moravou, Nové Mesto nad Váhom. No a ten tunel vlastne preráža pohorie Karpát, ktoré prirodzene odjakživa bránilo pohybu obyvateľstva, čiže Čechov a Slovákov. No a po vzniku Československej republiky tak táto hradba vlastne prirodzene stále bránila tým ľuďom, ako cestovať v tej novozniknutej republike. No a výstavbou tejto železnice a prerazením tohto veľkého tunelu sa umožnila alebo otvorila nová cesta aj tu na žijúcim miestnym obyvateľom, a hlavne teda tých myjavských kopaníc, kde teda tie cestné komunikácie prakticky neexistovali. Takže toto bol veľký počin krátko teda po vzniku tej republiky, že tá trať skutočne fyzicky spojila oba tie národy. No a ten tunel, ako som spomínal, je teda najväčšie stavebné dielo tejto dráhy. V jeho strede sa nachádza najvyšší bod tejto železnice. Z tohoto bodu tá trať klesá na obe strany smerom do Veselí a na Nové Mesto nad Váhom.
Práca na výstavbe tohto tunela priniesla množstvo pracovných príležitostí do regiónu, ktorý bol v tomto období mimoriadne chudobný a zasahovala ho vlna vysťahovalectva.
Na tomto tuneli pracovalo niekoľko tisíc robotníkov, remeselníkov a rôznych teda funkcií. Pri tej stavbe vznikli tzv. Tunelové nádvoria, ktoré sa nachádzali z oboch strán tej hory, alebo tam, kde sa to teraz začínalo raziť. S tým, že v tých tunelových nádvoriach nebolo len zázemie pre tú stavebnú firmu a teda tie technológie, s ktorými sa v tej dobe ten tunel razil a budoval, ale boli tam napríklad, bolo tam aj mesiarstvo, holičstvo, už vtedy na tú dobu moderné sprchy pre robotníkov, kde sa teda mohli aj umývať. No a tie zázemia boli dosť rozsiahle, bolo to vlastne také malé mestečko, ktoré vzniklo teda na oboch stranách tej hory. Boli to dve nezávislé skupiny, ktoré pracovali a vlastne stretli sa v tom tuneli, kde bola pri prerazení vlastne tej smerovej štoly nameraná odchýlka, ktorá bola len niekoľko milimetrov. Tí robotníci vlastne tam podstupovali veľmi náročnú prácu, pretože tá hora je plná vody, plná prameňov vody, kde teda dochádzalo k takým silným výtokom, že museli dokonca na niekoľko mesiacov aj to razenie teda ukončiť a počkať vlastne, kým tá voda vytečie. S tým súvisí zase ďalší príbeh, kde na Brestovci ľuďom vlastne hore zmizla voda zo studní. Tým pádom železnica musela vybudovať nejaké vodné rezervoáre, kde zase tá voda sa tým ľuďom tých studní vrátila. Takže ten tunel pôsobí vlastne ako taký, taká drenáž vlastne v tej hore, v tej Polane. A boli s tým so vodou boli problémy neustále. Dokonca z toho tunelu bola napájaná aj vodárenská stanica Mijava, ktorá mala vlastný vodojem a gravitačný vodovod z tohto tunelu vlastne napájal ten vodojem a z toho vodojemu bolo potom vybudovaný rozvod vody pre zbrojenie vlastne párnych rušňov na železnici, ale už vtedy bol vybudovaný dokonca aj protipožiarny systém, to znamená hydranty, vodovod v stanici Mijava.
Po rozdelení republiky intenzita dopravy výrazne poklesla.
Doprava na tej trati je veľmi slabá, aby som povedal, s tým, že teda vlaky tu cez to všetko teda jazdia našťastie a stále sa tu dá ako cestovať, ale teda už je to v takom, by som povedal, dosť obmedzenom rozsahu. S tým súvisí teda aj tá údržba tej trate sa nevykonáva teda v takom rozsahu, na čo sme my vlastne zareagovali v podstate ako železničné múzeum Stará Túra a začali sme trošku zveľaďovať vlastne tie tunelové priestranstvá, ktoré sa tam nachádzajú, trošku sme to vyčistili, robíme tam nejaké také stretnutia s kamarátmi, kde teda trošku pomôžeme nie len železnici, ale aj tej prírode okolitej.
Pýchou tunela sú aj štátne znaky Československa, ktoré visia na oboch stranách tunela. Dlhé 10 ročia však chýbali a opäť sa vrátili až v roku 2018.
Na tom tuneli sa krátko po výstavbe inštaloval československý lev, teda bol to veľký bronzový znak, ktorý sa nachádzal na portáloch tohoto tunelu z oboch strán. No a v období zrejme teda druhej svetovej vojny zmizol. Podľa výpovedí teda miestneho obyvateľstva nemecká armáda ten znak odstránila. Takže do dnešnej doby sa zachovala len historická fotografia tohoto znaku. No a my sme sa rozhodli ako členovia múzea pri storočnici Československa alebo vzniku Československej republiky ten znak znovu vrátiť na tento tunel. Do tej doby vlastne tam bolo len prázdne miesto a my sme si vlastne zamerali tú polohu toho znaku priamo na tom tuneli, pretože to tam bolo otlačené. A to nám poslúžilo ako vodítko teda pre nejaké základné miery. No a tá fotografia, ktorá sa našla v archíve, tá nám poslúžila na to, aby sme vyrobili vernú repliku. Je to drevorezba, ktorá je inštalovaná teraz v Železničnom múzeu Starej Turej. No a táto drevorezba slúžila ako vlastne predloha, alebo nejaké také kopito to nazvem, na výrobu foriem a potom sme odlievali vlastne tie štátne znaky z epoxidu a skleného vlákna a boli inštalované presne na výročie teda tej republiky a znovu sa vrátili na ten tunel.
Prípravy na inštaláciu pôvodných znakov neboli jednoduché a nadšencom zabrali približne 2 roky.
Tie práce boli dosť náročné, pretože sme to robili hlavne vo voľnom čase. S tým ale mali sme trochu problém samozrejme s financiami, keďže to bola dosť nákladná vec, pretože tam boli použité ako moderné technológie, ale našťastie po oslovení teda daných firiem, ktoré sa zaoberajú tými materiálmi, ktoré my sme potrebovali na tú výrobu, tak sme sa stretli teraz veľkou ochotou a poskytli nám vlastne sponzorský za účelom teda výroby tých znakov tej firmy. Tieto materiály nám vlastne darovali s tým, že teda pohybovalo sa to v tisíckach eur a trvalo to vlastne, celý ten proces trval 2 roky. My sme si to vlastne pripravovali dostatočne dopredu s tým, že teda po chvíľkach, ako bol čas, tak sme si robili nejaké také brigády u nás v múzeu a postupne sme na tom pracovali. Takže bolo to veľmi aj finančne náročné. A asi teda ten najnáročnejší bod nastal vlastne pri inštalácii tohoto znaku, kedy teda nám vyšli Ústretia železnice Slovenskej republiky. A to bol proces, kedy teda bola tu aj za týmto účelom výluka a pracovalo sa na inštalácii teda tých znakov. Bolo to veľmi náročné technicky, takže sme sa s tým museli riadne popasovať a potrápiť, ale nakoniec dielo sa teda podarilo a znak tam visí, takže dúfame, že teda dlho tam ešte vydrží a my sa o neho budeme starať, kým budeme vládať.
Milí priatelia, dnes je deň D a poviem vám prečo. Slovensko a Slovákov už dnes Ukrajina vôbec nezaujíma. My zaželajme, aby Ukrajinci expresne sa vrátili do svojho domovu, do svojej vlasti, aby tam žili svoje spokojné životy. A my Slováci začnime hľadiť na seba. Začnime hľadiť na svoju existenciu, na svoju budúcnosť, na svoju prítomnosť, ktorú žijeme, ktorá nás ide absolútne zvalcovať a pohltiť. Slováci, ktorí už túto jeseň nebudú vedieť, z čoho budú platiť elektriku, za čo si nakúpia drevo, ako budú pôsobiť ďalej vo svojich domácnostiach, ako budú kúpovať potraviny, pretože prezidentka, vláda a parlament sa absolútne vysrali na národ a chodia si po dovolenkách. Aj tí vlajočkovi, ktorí hlásili sláva Ukrajine, dneska budú zrejme hlásať koniec Slovenska. Áno, aj na nich dojde. Aj na nich dojde mráz, ako sa povie, pretože aj na psa ten mráz vždy dojde. A tu je, milí priatelia, taká vážna situácia, že dneska slovenský národ by mal hľadiť na seba, na svoj tanier, na svoju existenciu, na svoju bezpečnosť, na svoj mier, na svoju prítomnosť a na svoju vnútornú politiku vlastného štátu. A nie to, čo sa deje mimo našej prítomnosti, mimo našho záujmu. Ale skutočne hľaďme na svoju budúcnosť. Na svoju budúcnosť, pretože za chvíľu nebude čo do taniera. A preto nech Slovensko a slovenský národ je osvietený, aby robil kroky, na ktoré bude hrdý a nebude sa za ne hanbiť. A preto teda dnešným dňom zaželajme Ukrajine návrat do štandardu a my Slováci hľaďme na seba. Hľaďme na seba, na svoju existenciu a na svoje problémy. A nech táto vláda konečne začne riešiť problémy slovenského ľudu. Pretože ak to neurobia oni, tak slovenský ľud zoberie svoje problémy do vlastných rúk. Ale vtedy to bude mať už inú podobu. Pekný deň.
Tisíc vôní stopy tvojho sveta, snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvá ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet. Staré ako z Kramerovej versus Kramer, to nikdy nie lásku vyliečil. Potom celé noci ruka hore, spolu vítali sme, rána hore svetom uháňali ako šialení. Do sveta nás navždy rozhodnú. tebou nebo v mori tichá. Rátam kruhy na vode. Možno sedíš na ňom a kývaš nohou našim znamením. Mi dávaš zvon, mŕtvi nemilujú, tomu neverím. Jedno ráno zaplínal vietor, do sveta nás navždy rozfúkal. Jedno ráno oblohou celkom sám. Jedno ráno sa pridal vietor, do sveta nás navždy rozfúkal. Jedno ráno oblohou bielou, každý iným smerom letel celkom sám.
Stvořitel, tvořitel, ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopust, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Tak ahoj všichni. Rychlý video, aktualizace na co se děje s tím, s tou razí Donalda Trumpa. Abyste byli v obrazu trošku. Takže musíte si poslechnout moje předchozí video, co jsem udělal včera nebo předevčírem. Tam jsou ty základní věci a od té doby teď udělám aktualizaci, co vylezlo na povrch. Takže že původně, že teda údajně, nejdřív, že to bylo o dokumentech, teda který měl Trump odvést z Bílého domu, což už je asi 18 měsíců. Aktualizace na to je, že před dvoma měsícema FBI bylo u Mar-a-Lago, u něj doma a měli přístup k tím bednám a prohlíželi, co tam je. Něco, nevím, jestli v té době nebo už předtím, si odvezli, Trump jim odevzdal. A požádalo, FBI požádalo Trumpa, on to měl uskladněný někde ve sklepě, v nějaké zamčené místnosti, aby na to dal větší zámek. Trump ho na to dal. No a tenhle větší zámek teď FBI teda přestřihlo, a mimo to, že se mu vloupali do trezoru. Ale jak už jsem říkal o tom, tohle se normálně děje, každý prezident se odveze nějaké dokumenty, tak třeba Obama přes 30 milionů dokumentů nikdy neodevzdal a nechal si je a řekl, že je zdigitalizuje a potom, že to odevzdá, nikdy to neodevzdal. A nevidím, že by FBI běhlo do jeho domu a dělali razy. A to samé, co Clintonovka, co měla vlastně ten svůj server, nezákonně měla server ve svém domě, přes který hnala klasifikovaný tajný dokumenty a korespondenci, a tak ten vymazala. a úplně zrušila, zničila ten server, aby se k tomu nikdo nemohl dostat. Taky nevidíme FBI, že by udělali razy. No, ale co teda vylezlo ve Washington Post, že nějaká vnitřní informace, že tam šlo o dokumenty o nukleárních zbraních. Že Trump tam měl ve svém domě, hledali dokumenty o nukleárních zbraních, jestli teda amerických nebo někoho jiných, to neřekli, to neví, ale že to proto museli tak rychle tam vběhnout, že Trump by něco s těmihle dokumentama, co už má asi 18 měsíců, co odešel z Bílého domu, takže najednou by s nima něco udělal. Samozřejmě absolutní nesmysl, i kdyby je měl, tak by nebyl tak blbej, že by to tam měl. Trump to teda hned samozřejmě popřel, že žádný atomový dokumenty o atomových zbraních nemá. Další, co vylezlo, že teda FBI, že teda, když tam vlítli na tu razy, takže řekli zaměstnancům, aby vypli bezpečnostní kamery, to CCTV, Closed Circuit TV, vnitřní okruh bezpečnostních kamer, takže nejdřív to vypli, ale potom Trumpovi advokáti řekli, že na to nemají nárok, tak to znova zapli a Trump prý sledoval celou tu razii z New Yorku, co se tam dělo. A takhle asi taky ví, protože oni tam Trumpovi advokáty nepustili, tak takhle asi ví, že FBI agenti, že šli skrz Melanie šatnu, prohledávali tam hadry, tak asi v těch hadrech hledali nějaký nukleární zbraně, já nevím. A další, že prej údajně, že proč tam šli, je na základě informátora, že někdo z vnitřního okruhu Trumpa, že informoval, že nějaký tyhle ty dokumenty, že tam má, a což taky Trump říkal a jeho rodina, že to absolutně se jim vůbec nezdá, že lidi všichni, co jsou okolo, že jim věří, což kdo ví, protože s tímhle má Trump špatné zkušenosti s lojalitou, ale že teda na základě nějaký informátor a že dokonce snad to byl jeho zeťák Jared Kushner, anebo že to byl Secret Service Agent, to je vlastně ta ochrana, bezpečnostní ochrana prezidenta, kterou má i prezident, co už není prezident, tak pořád má tu ochranu. A je jedna spekulace, že Trump to tohle všechno na ně nahrál. A to bylo taky konspirační teorie, třeba to je pravda, že navnadil, jo? Že navnadil FBI nějakým způsobem, aby tuhle razy udělali a použil to potom proti ním. A to určitě uvidíte nějaký takové konspirační teorie. A jestli je to pravda nebo ne, vůbec nemůžu posoudit. Bylo by to chytrý, kdyby to tak bylo. A musím si tady očkrtávat, že musím někam odjet k známým na grilovačku, tak mám málo času. Ale co opravdu asi, o čem to je, nevím, jestli jsem to říkal minulý videu, že prostě tam... Je to fishing expedition, jak se říká v Americe, je to rybaření. Prostě házet vědičku, jestli něco najdeme, aby jsme mohli proti němu použít, že prostě tam šli pod tohle záminkou nějakou nesmyslnou a doufají, že něco tam najdou, co by mohli proti němu použít. Tak to je nejspíš, o co tady opravdu jde. Což je taky možná pravda, je, že se FBI se bojí, protože jak bylo to ohledně celého toho, že Trump je ruský agent a spolupracoval s Ruskem, aby vyhrál volby podvodně, sebrali od Clintonovky, tak vyšetřování, co FBI dělalo, se jmenovalo Crossfire Hurricane, to vyšetřování, což se nakonec ukázalo samozřejmě, že to všechno nesmysl, že to byla dezinformace od Clintonovky, ale tam FBI dělali protizákonné věci, tam sfalšovali nějaké dokumenty, aby dostali povolení k odposlouchávání toho nějakých lidí kolem Trumpa. Takže FBI, že se bojí, že Trump má nějaký dokumenty ohledně toho a že tam teda vlítli, aby ty dokumenty mu sebrali, aby je nemohl vytáhnout a použít. To je dost pravděpodobný. je zajímavý na té razy, že nikdo o tom nevěděl, žádný noviny, tohle to vždycky většinou se takové věci provaří, nebo ještě takové věci oni schválně FBI, že to dají třeba CNN hlavně a ty potom jsou tam filmujou. A vlastně celý národ se dozvěděl o té razy až od Trumpa, když Trump večer to vyhlásil. Takže neřek to hned ze začátku, věděl to od začátku, od svých advokátů, že tam teda tu razy dělá a asi schválně nic neřek, pozoroval je tam na těch kamerách, co tam dělají a všechno možný a on až to potom dal světu vědět, že ta razy byla. A prý byli při té razy, byli tři advokáti ministerstva spravedlnosti, což normálně se při razy takový to nedělá, že by tam byli zástupci legální advokáti pro ministerstvo. Potom teď teda všichni chtějí, no, hlavně republikáni a i Trump to řekl, že teda, aby to ministerstvo spravedlnosti FBI, aby vydalo dokumenty na základě čeho bylo uděláno tato razie, kde bylo to povolení k prohlídce. Tam ale oni teda, že asi to uvolní, ale jenom to povolení k prohlídce, ale to hlavní neuvolní na základě čeho ten soudce to povolení k prohlídce dal. To je to nejdůležitější. To povolení k prohlídce tam jenom, že bude to, takže tam nic moc nebude, ale to nechtějí samozřejmě uvolnit. FBI ani ministerstvo spravedlnosti nechce uvolnit, zveřejnit tenhle dokument, který ani Trump ho nemá, neviděl, na základě čeho ten soudce vydal povolení prohlídce. Tenhle soudce, který, jak bych jsem říkal v minulém videu, který vlastně byl prokurátor, asistent prokurátora, když poprvně soudili Epsteina, a toho pedofila, tak on skončil jako prokurátor a šel obhajovat Epsteinovo lidi. A před dvěma měsíci tenhle ten soudce, Trump soudí Clintonovou, nevím teď detaily ohledně toho soudu, ale Trump soudí Clintonovku a tenhle případ byl připsaný tomuhle soudci a tenhle soudce se toho případu vzdal a napsal důvod, že prostě by měl konflikt zájmů, protože on je, tam byly různé další věci a ještě, že teda vlastně Obamův podporovatel a Clintonovky a peníze dával na jejich kampaně a z nějakého důvodu on, že by měl střet zájmu, že nemůže tam teda v tomhle rozhodovat. No a najednou v tomhle střet zájmu neměl. Takže jsou spekulace, že FBI nemohlo najít žádného soudce, který by podepsal tenhle příkaz domovní prohlídce, takže šli za ním a on to podepsal. Další, co chtějí teda uvolnit, což teda, že prý uvolní, když teda sebrali asi 10 nebo 12 veden, tak když teda FBI nebo policie, když něco vám zabaví v bytě, tak vám musí dát seznam všeho, co zabavili. No, ale ten seznam, co zabavili, co dali teda Trumpovým advokátům, tak je list bedna číslo 1, dokumenty. Takže žádný podrobný, jaký dokumenty nebo co, takže zase absolutní nesmysl, takže tady je opravdu velká obava, že tam můžou něco nastrčit do toho, co sebrali, třeba i nějaký dokumenty o atomových zbraní, kdo ví co, všechno. Ještě ve středu byl Trump taky vyslýchán zase v New Yorku byl vyslýchán ohledně tam je prokurátorka v New Yorku, která kandidovala na to, že prostě Trump po Trumpovi půjde, že ho zničí, že ho prostě zavře na základě toho v New Yorku levičáci ohromný, tak byla zvolená, takže ta teď se snaží něco vyhrabat na něj už delší dobu a je to ohledně bankovnictví, že někde, když si bral půjčky, takže udal, že jeho majetky jsou větší, než opravdu jsou. A což se nesmí teda. Takže evidentně oni prostě hledají cokoliv, co můžou na toho Trumpa od té doby, co začal kandidovat, tak prostě hledají, vymýšlej, lžou, snaží se něco na něj hodit, něco na něj zavřít. Velká věc, co taky samozřejmě je, že Biden řekl, dal to nějakou dobu zpátky do novin, řekl, že ten Merrick Garland, který je teda ministr spravedlnosti, Biden řekl, že Merrick Garland by měl by obžalovat Trumpa. Neřekl za co, prostě měl by ho obžalovat a měl by po něj mít. No a tak není teď divu, že najednou je tady razie, že se něco na něj snaží najít. Jo, když vlastně on je, Biden ho tam dodal do téhle funkce. Hned teda po té razi, tak Trump vydal video a to je opravdu jako kampaňový politický video, to takový video dělají lidi, kteří plánují kandidovat na funkci, tak tohle, vypustil tohle video. Buď to měl připravený, buď to teda na ně nahrál tohle všechno a takhle rychle tohle video vydal a pár lidí, co s ním mluvili, takže byl v dobré náladě, když člověk normálně by byl naštvaný, má koule razie, že byl v dobré náladě a že je rozhodnutý, co bude dělat, jestli bude kandidovat nebo ne na prezidenta roce 2024, tak samozřejmě všichni předpokládají, že kandidovat bude. A o tom tohle opravdu všechno je demokratická strana se prostě snaží zabránit Trumpovi, aby mohl znova kandidovat. Jo? Takže na něj vymýšlí všechno možné a o tom je i ta leden 6, že to byl pokus o převrat, jo, že potom, nebo i s těmahle dokumentama, že kdyby měl nějaký tyhle přísně utajený dokumenty nezákonně, že potom nemůže kandidovat na funkci. Takže oni se snaží udělat všechno možné, aby mu zabránili, aby on nemohl legálně kandidovat na prezidenta. No tak to je asi tak všechno, které koukám na ty své poznámky, co teda se odehrálo, co vylezly různé informace. A jedna věc je ale, že tohle je opravdu tak přestřelili, že i republikáni, kteří nejsou zrovna Trumpovo příznivci, tak jako mají s tímhle problém a vydali prohlášení, že teda FBI musí teda absolutně dokázat, jako co měli za důvod a proč, a že tohle prostě se nedělá. Ale se nikdy v historii Ameriky nestalo. A jak říkám, Obama, Clintonovka, ty udělali daleko víc a nikdy po nich nešli, do dneška po nich nejdou kvůli nějakým dokumentům. No a to vůbec, co dělá Biden, co finanční jeho celá rodina a jeho syn, Bidenovo syn, kde přímo na kameře tohle všechno řekl, on měl problémy s drogama, tohle lhal na prohlášení, dostal pistoli, takže to je protizákonný, drogy protizákonný, ten toho udělal tolik protizákonného, že ten by měl sedět v base a po něm vůbec nejdou. A vůbec nemluvíme o tom jeho noťasu Bidenovo, kde je tam tolik inkriminujících informací ohledně táty, co dělali finanční, v podstatě prodávali Ameriku, ať tamhle v Ukrajině, Burisma nebo Čína hlavně a všechno možný. Takže dvojmetr pochopitelně. No a ještě co teda mimo Trumpa rychle, velká věc, co dneska se stalo, tak CDC, Center for Disease Control, a to je vlastně ta zdravotnická organizace, tak ta zrušila veškerý omezení ohledně covidu, takže už nedělají rozdíly mezi očkovanýma a neočkovanýma, a už nemusí být roušky, už se nemusí sociálně distancovat, takže tohle všechno zrušili a vypadá to, že to udělali jenom kvůli tomu, protože mají přijít ty volby a lidi už to prostě štve, všechny tyhle omezení, takže to uvolnili před volbama. Co bylo teď v listopadu, kdo ví, co bude potom. Ale takže tohle to se stalo. No a ještě se vrátím k tomu, co jsem trošku mluvil ohledně toho Berňáku. Takže 80 miliard dolarů jde teda na Berňáku, takže víc jak zdvojnásobí počet agentů, 87 tisíc nových agentů chtějí a dali a na stránky webový dali, že hledají zaměstnance, teda nový agenty a jedna podmínek byla, že musí být ochotný použít smrtící, prostě musí být ochotný někoho zastřelit. Jo? Musí deadly force. Takže že musí být ochotný, že to byla jedna, musí splnit, že teda ozbrojený a že musíš být ochotný někoho zastřelit. Takže berňácký úředníci s pistolema, který jsou ochotný zastřelit lidi, který třeba a třeba ani ne na daních švindlujou, což plno lidí na daních nešvindluje, ale to je taková byrokracie, ty zákony jsou tak složitý, že když se člověk nesnaží švindlovat, když se jmenuje na to účetní a kvalifikovaný všechno, takže oni prostě, když chtějí, tak vždycky si tam něco najdou, jo. No a Biden slíbil, že teda nebudou dělat větší kontroly daňových přiznání pro lidi, kteří vydělávají po 400 tisíc dolarů, což je samozřejmě zase lež, protože republikáni se do toho nového zákona snažili dát, že tam nebude víc prozkoumávání daňových přiznání lidí, co vydělají po 400 tisíc dolarů ročně, a samozřejmě demokrati to schodili ze stolu, takže tam žádná taková ochrana není, že jo, jako vždycky. Loni přes 50%, co se dělali kontroly daňových přiznání, tak bylo na lidi, co vydělávali 75 tisíc dolarů a míň. Takže tohle zase je samozřejmě namířeno na normální lidi, na tu střední třídu, ještě na tu nižší střední třídu. A oni samozřejmě říkají, že je třeba tohle, aby lidi platili svoji spravedlivou částku a že ty bohatý unikají, takže potřebují, že hlavně po těch bohatých. No takže 2% Ameriky, co jsou bohatý, opravdu bohatý, tak na to potřebují 87 tisíc ozbrojených agentů berňáku. Samozřejmě logický nesmysl, blbost. Takže tak. No a ukončím to. Ještě tady koukám. A ukončím to tím, že vlastně za tohle je opravdu všechno, ale ono už je tohle dlouhodobý, pomalu ta demokratická strana, hlavně od těch, co přišel Clinton v 90. letech jako prezident, tak začali Ameriku měnit úplně od základu, ale kdo nejvíc tohle to zavinil, a já když jsem měl radioprogram v Americe, když Obama přišel na scénu a stal se prezident, tak nebylo tak těžké si zjistit, co to je opravdu zač. A já jsem už tenkrát Ameriku jsem varoval, že ten tu Ameriku tak rozvrtá, a on to i sám řekl. Při svým prvním proslovu, když vyhrál, řekl, teď máme šanci fundamentálně změnit Ameriku. A na tom on přesně pracoval, úplně prostě Ameriku změnit od základu. A on za těch 8 let se nadělal tolik škody, já jsem o tom varoval, že začal právě všechny tyhle ty ministerstva a byrokraci vyměňovat lidi, armádu, a CIA, FBI, všechno tohle prostě tam to tak bylo nastavené. A vlastně se to ukazovalo, proto vlastně Trump říkal, že jde vyčistit močál, že jde bojovat proti Deep State, ale asi si nikdo neuvědomil, jak velký ten deep state a jak hluboko to jde. A tohle ale je všechno ještě odezva, jako lavina, prostě to, co zasadil Obama. Takže není se ničemu moc divit. Je to boj o záchranu Ameriky, aby tam zůstala svobodná. A ještě bych chtěl říct, jako je pár lidí, a budu slušnej, který teda mi dávají nějaký komentáře, a jako jaký komunismus byl výborný, nechte si ty keci, jako běžte si to, určitě jsou někde nějaký, jako na to nemám žaludek ani náladu, a jsem komunismus zažil velmi dobře, moje rodina, takže určitě budete mít někde jiný videa nebo nějaký jiný na internetu, tam si běžte ty své chlísty o tom, jak komunismus byl lepší a jak Amerika je špatná. A mazat to nebudu, jenom aby lidi viděli, jaký jsou tupci, existujou. To je asi tak všechno. Jo, a tyhle videa, jo, mluvím o věcech, co v Americe se děje špatně, ale zase ty lidi, co, že Amerika všechno zlo na světě zase, běžte si někam jinam, mě to nezajímá, takový keci. Amerika, že je zodpovědná za všechno zlo na světě. No, tohle nedělám pro tyhle lidi. A čepice ještě, zase jiná čepice, tam ta už se, co jsem měl minulým videu, už se vyprodala, ještě jsou nějaký čepice, nějaký ještě barvy, černý, červený, chtěl už bych je rozprodat, a abych nemusel kamarády tím otravovat, už nebudou. 2020 už nedostanete, bude to historický, Trump nejspíš bude zase prezident, jestli tam teda to dobro v té Americe vyhraje, takže bude to trošku historie, co všechno se v roce 2020 stalo. Můžete mít na moje webové stránky moje poslední jméno Dzuriš, bez háčku, Dzuriš, dzuris.com, a tam najdete informace, jak je koupit. Děkuju všem, co si koupili, a děkuju těm pár lidem, co velice se toho vážím. Nedělám to pro příspěvky, ale když někdo mi dá příspěvek, může se dát pivko, vzpomenu si. Je to o hodnocení toho a velmi si toho vážím. A vy víte těch pár, co mi přispívá. Díky moc. Opatrujte se. Tenhle víkend nic. Uvidíme příští týden. Tak si užijte krásný víkend. A ať spravedlnost zvítězí. A bez Boha to nejde. Ať na váma Bůh drží ochranou ruku. Opatrujte se. Čau.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní, svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Hranice času nie je všetko. Naraz sa deje, hranica času nie je prítomnosti. Jasná ako kryštál, čistá ako voda, silná ako oheň, prítomnosť. Medicína, byť prítomnosť. Pomôž mi medicína, byť prítomnosť. Vo všetkom, čo tvorím, byť celou bytosťou. Všetko, čo
that
prítomnosť v našom tele, prítomnosť tu a teraz, prítomnosť v našich srdciach, prítomnosť tu a teraz, v našich srdciach, našich.
Dobrý deň, dnes je 10.8.2022, sme v Ružomberku v kauze likvidácia rodiny okupantmi tohoto úradu alebo celkovo okupantmi našej krajiny. Neľudské správanie.
Takže riaditeľ ma zrazu dať na dovolenku asi odteraz.
Ale ona sa vráti, všimli ste sa.
Áno, hodanie riaditeľa ma teraz momentálne od tohto okamihu mi hodne dovolenku.
Áno, ale je schovaný za skrínu.
Pravdepodobne.
Pravdepodobne, tak Slovensko.
Takže nie znajú ľudský, jednoducho nechali rodinu kvôli odmietnutiu testovania, očkovania, bez financií, nemajú žiaden nárok na žiadnu pomoc. Podľa nich nikto nekoná. Rodina žije zo 114 eur. Takže čakáme na zástupcu. Alebo riaditeľ má už že vraj pol dňa dovolenku dnes.
Čo ja sa nepočul ministra, tak sa mňa ministra úradu práce sociálne veci.
Prišli sme na pomoc tejto rodine. Lebo sa nevie dožiadať žiadného práva. Povieš v krátkosti?
My uvidíme, čakáme na riaditeľa, ktorý momentálne tu nie je teraz.
No.
Tak, teraz sa tam radi, ako ho pošlo. Takže sme žiadali náhradu zástupcu, lebo vždycky musí byť niekto zodpovedný na úrade práce. Nie, že príde občan na kontrolu a oni nie sú doma.
Takže sme na úrade práce v Ružomberku.
Jednoznačne máme tu porušovanie základných ľudských práv a pokus o lúpežnú vraždu. Napríklad je tej občianky poškodenej, si uvedomíte, čo sa tu na Slovensku robí a čo hrozí každému občanovi. Tak občan je krajnej núdzi a oni ho chcú doraziť. Chápete? Bez pomoci, bez právnika. A za čo berú peniaze, na čo sa hrajú, tak tu vidíte sami, že všetko len formálne na papieri. V skutočnosti človek tu bojuje o holé prežitie. A každý ho chce zatlačiť do zeme.
Takže vás poprosíme každého, kto to pozerá, niekto zdieľa, lebo samozrejme sme cenzurovaní. Nevieme aj, ako dlho vydrží toto video na Facebooku. Ale pomôžete tým, aj ostatným občanom, aby videli tí, ktorí majú podobné problémy, že ich podobne tyranizujú, aby si vypočuli a pozreli tento prípad a po prípade mohli sa nám ozvať, ak potrebujú pomoc, aby sme im mohli takto pomôcť, že skontrolujeme, čo sa to tu deje.
Áno, ďakujem.
Takže pani Janka Poročíková vlastne zastupuje všetkých tých, ktorí treba zvajú príbližne, čo dostávalo 514 zvodov.
Áno.
Do Blázinca, není to normálne. Do Blázinca.
A keď sú zdraví,
to sú nie
potom kde patria, keď sú zdraví.
To sú nie ľudia, to sú ľudské zrúdy. To sú ľudské zrúdy necitné. A to za naše dane robia. A zákony sa tvoria špinavé. Vyhlášky. Ale ľudské práva sú nad špinavými vyhláškami a špinavými zákonmi. Nech si to títo zamestnanci všetci zapamätajú. Tu dole na podateľni mi povedal pán, predtým, keď som sem bola podať žiadosť, že on vraj není platený z našich daní, že každý robí takú prácu, čo ho baví.
Ale jemu je veľmi dobre potom.
A jedna na mestskom úrade...
Takže jeho baví likvidovať ľudí. A odmietať a ešte aj zosmiešňovať a ešte aj jednoducho brať im hrdosť, dôstojnosť, tak toto toho baví.
Úplne pošliapané ľudské práva. Ani keby človek nebol človek, ale nejaká neľudská bytosť. Na čo ja mám právo? Ja vôbec som ľudská bytosť. Veď ja ako mám tu, ja ako mám jestvovať? Zo sociálnej poisťovne, z pobočky. Mi tam pani inženierka napíše, že chce lekárske potvrdenia. Teraz, keď sa likvidujú, ľudia najviac zomierajú. Ja si mám dať hadicu, kolono robiť a takéto vyšetrenia, keď jednej pani vo vojenskej nemocnici, táto vojenská nemocnica, to je kde za hrôza, jej tam vlastne infekciu do brucha naniesli. Tu sa likvidujú ľudia, koľko známi ľudia mi zomreli.
Ľudia sa boja ísť do nemocnice, lebo tu je všetko ľudí zaplatené.
Áno, pre starých ľudí, oni peniaze nemajú, tu je likvidácia starých ľudí, lebo všetko toto smakli, zvlkli, títo netvorí.
No, poďte nám. My už máme, už príde nám sem pán riaditeľ.
Ja k ním nemám účtu, oni si účtu ani nezaslúžia. A budú vrieskať po mne, ja som celý komunizmus odpracoval.
To si nemajú čo dovolovať. Toto všetko, v týchto dverách sú naši zamestnanci, ktorí sa majú chovať slušne a hlavne k občanom, lebo ich platia. Uvedomte si to tu.
Keby som ja bola špinavá, nejaká špina, a ešte návštevy kontrolovať naše majetky. Kto tu ukrajinské majetky kontroluje? Ich bohatstva. Ukrajinská bagina sa všade rozprestiera. Akým právom sa naše daje?
Tak, a neodpracovali ani hodinky.
A ja, čo som odpracovala roky, ja žijem z posledných 114 zemí.
Ale na zbranie majú, milí.
Na zbranie majú, áno. Hegel, poľacia hlava. Psychopat Matovič, aj tento riaditeľ je tak slizký ako Matovič.
Dobrý deň, prosím vás, čo sa tu deje?
Dobrý deň, pani Janka, ja Radka Kutu poznám, realizáka, hej, a ten ma zbavil právnosti, že sa právnu na úrad práci nebude zarevidovať.
Ja som čakal,
lebo nefigurujem v katastri, že som dala svoj majetok môjmu synovi.
Podvody sa tu robia na dôchodcoch, bez právnika.
O strechu nad hlavou. Tak. Ešte to nezaujíma, či mám z čoho žiť.
Počujem.
Že chodím hladná, že som 13 týždňov bola bez elektriny.
Nechytajte sa vy toho.
Mlčte! Ste platená z našich daní.
Čo by sa mi toho chytáte?
Čo si dovolujete toto? Preboha to, čo si dovolujete?
Čo si dovolujete? My sme občania, ktorí majú právo vás kontrolovať. Nie vy nám zhadovať mikrofóny a kamery. Nehambite sa! Nemáte hambu!
Prosím vás.
To prečo si dovolujete?
No čo ste si dovolili?
Pán riaditeľ, nech sa páči, prosím ťa.
No.
Prosím ťa pekne.
Vy, slečný, opustite, my sa ideme rozprávať s pánom riaditeľom. Vy ste k tomu neni pozvané v tejto debate.
Nevieme, kto ste, napadnete nás. Tá pani nás zapadla, nevieme, kto to je.
Áno, zavolajte.
Vy ste ma tak teraz...
A ja som operovaný na srdce.
Ale nikto nás...
Tak čo potom chcete?
Poďme vyskúšať.
Pani Janka, poďte sem.
musíte štrpieť.
Tak vy ste pán riaditeľ, ja som zástupca.
Takže nerobte si sama
kolosti.
Kľúč, kľúč. Kľúč,
táto žena žiadala právnu pomoc. Bolo jej to odopreté.
Povedzte, prosím vás, vašim zamestnancom, nech nás nenapadajú. Áno, ona nás tu napadla, nech nás nikto napadla. Zoberte ju preč, ak ona není spôsobila tu pracovať.
Ja vám povedať, vyjadrujem sa ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. My samostatne vyjadrovať nemôžeme sa. Preto ja hovorím,
tu ide o to, že máte tu skutkový stav, ste povinni z úradnej povinnosti zistiť objektívny stav, objektívnu realitu a poskytnúť preventívnu pomoc. Vy ste boli povinni túto osobu ešte predtým, ak sa dostane do stavu krajnej núdze, ju vyhľadať a poskytnúť pomoc. Ona bola 5 mesiacov od Vianoc minulého roku so synom na 114 eurovej finančnej čiastke mesačne, čiastočný invalidný dôchodok tejto osoby. Tam boli ďalšie skutočnosti, ktoré hovoria v jej prospek, ale podstatné je to, že žiadala tento úrad práce o právnu pomoc, o sociálnu pomoc a právnikom, a to ste všetko popreli, to je skutok proti ľudským právam a následky trestnej činnosti, ktoré mali byť dôsledne vyšetrené. A tu na písomný proces sa nebudeme obracať. Chceme okamžite toto riešiť. Prišla tu vaša šéfka, my sme vaši šéfovia, vy nám máte slúžiť. Teraz hovorím ako inštitúcia. Aj keď sa to týka vašej osoby. Veľmi rád som komunikoval s úradom, s riaditeľom úradu práce.
Pán riaditeľ úradu.
Rozumieme, je tu zástupca tiež.
Povedal, ja len som chcel doplniť, aby sme si normálne viedli počutnú diskusiu, pán riaditeľ za chvíľku príde. A za chvíľočku, teraz mi kolegyňa hovorila, za chvíľočku to bude. S tým vám iba hovorím, že jediné, čo vám môžem povedať, to som vám povedal aj kolegyni, vyjadrovať sa médiám alebo k nás týmto veciam môže iba jediné ústredie práce ako hovorca alebo zastúpenie Bratislava.
Jasne.
Ale pán riaditeľ za chvíľku tu bude, takže budete, dostanete informáciu, hovorím, príde štatutár, za to som tu bude. Ja som ich prišiel, mal som telefón, takže aby ste o to vedeli, hovorím, chcem, aby to bola normálna diskusia, aby sme si to povedali bez kritiky, normálne.
Áno, tak poprosíme, nech nás nenapadajú tieto pracovníčky.
Ja som nevidel, že by vás
niekto napadla.
Ja som prišiel v sekunde, ako som prišiel, som mohol, pre môj vôľa mohol, aby som vytvoril normálnu atmosféru, aby sme...
Dobre, a vaše meno ste mu?
Petri Hrasislav.
Ale
hovorím, to by
sme
prečo vám
môžem povedať. Ale my nie sme prvomáde občanské, občania.
Hovorím,
a už prišli naši kolegovia, a poďte sa.
Takže
to je pán riaditeľ?
Nie, prvý pán riaditeľ za chvíľočku.
Vy ste riaditeľia, to je mestská policia? Áno, vy ste mestská,
čo
dobre.
Čo je za problém?
Čo máte za problém?
Volím na somka, že tu má nejaký...
Dobre, že ste tu, áno, pachá sa tu trestná činnosť, to znamená, je tu človek, ktorému nebola poskytnutá právna pomoc sociálnej záležitosti.
Počkajte, mladý, na mňa nekrič.
Ja na vás kričím?
To je krik, hento, to čo, jak rozprávate s občanom? Kde kričí?
Ja sa musím dostať do
úra. Policaj tomu slúži. Občané slúži, natáčajte si aj 10 krát, aj keď nemáte. Vy aj keď nemáte na to právo.
Sa s vami slúžim.
Ukážte mi zákon, aký hlas mám používať a budem ho používať.
Keď sa páchajú zločiny, máme právo zvýšiť hlas, aby to každý počul.
Je článok 25, článok 32.
Áno.
Nie, pani, nechoďte sama s ním.
Ona není svoj
právnik. Nechoďte sama s ním.
Počúvajte
ma. Lebo vám neposkytli právnika a zrazu chcú, aby ste išli s nima. Čo nekričím to, čo si ti
ja sa potrebujem dostať do obradu. Ja s týmto pánom.
Ja som jej zástupca.
Právnik, alebo...
Áno, som právnik.
Môžete mi ukázať
nejaké...
Preukaz?
Áno,
má.
Chcem vedieť, za koho ho zastupuje.
Takže,
pani, počujem, ako sa
nekrikujeme. Nejako, Ferko, teraz ticho, lebo sa nekrikujeme. Počúvate. Počkajte.
To sú dôkazy.
Dovolili sme sa, že príde...
Áno, len tu sa teraz tie pracovničky pošlite preč.
Prosím vás, my nás neobťažujú.
Ja som zástupca.
To prečo ju prehovárať?
Je právnik.
Ja som bola podať trestné oznámenie na políciu, na pani riaditeľku z Teska.
Overte si to na mestskej policii. U
zelených. Ľudia, zdieľajte to čo najviac, nech toto vidí čo najviac ľudí.
Ale ja
čo sa tu deje na Slovensku?
Vy ste bola podľa trestného oznámenia.
Áno.
To bude všetko ostatná policia.
Majú to čo? Dovolte, aby som sa mierne pouzňal.
Nechali to živé realitia, ticho by sa.
Kľud.
No, viete čo? Ja to ničo vidíte. Občania, poďte na mňa.
Pán riaditeľ sa na mňa.
A čo kričíš tu? Jaké doklady? A čo som spáchal, jaký priestup? Takisto kričíš aj ty? Takisto kričím aj ja.
Dobrý deň.
Nemám to.
Dobre, to.
Dobre, môžeme ísť niekde zvlášť, aby...
Dobre,
tak pomeň niekde zvlášť.
Janka, pani Janka, poďte.
A čo tu stojíte, jak pán svatý za dedinu? Pošlite ju preč.
Ferko.
Čo to? A čo tu stojíš, jak svatý za dedinu? Čo to otravujete tu otravy? Nič neriešite, zločincov nezatýkate. A čo tu otravujete?
Milanko, poď.
Nesi.
Ferko, nesi. Čo to?
Ostaňte
sa páčaj,
ja
nemám
dovolenku.
Jeden
se mnou by
mohli. No, jeden,
Ivo,
ostaň tu.
Ivo, ty
ostaň tu.
Ostaň tu. Ja
mám dovolenku, poďte,
ideme.
Takže môžeme ísť ďalej?
Dobrý deň.
Že toto sa nemuselo v takto vyhročiť?
No, ale však oni nás tomu donútili.
Áno, tak...
Máme tu šikovaného
človeka,
vy na to vám chcem povedať. Pokúrnime ťa. Áno! Ja sa viem fakt, že nájdem baviť. Ja tu nemienim. Ja sa tu snažím ľuďom pomáhať.
Áno, dobre.
Posaďte sa, nemusíte kamery zapínať.
Na zemi, je to dobrý.
Čiže to je kontrola občanov.
Máme na to právo, ako
občanov. No, riaditeľ, rešpektujte. Slobodný prístup k informáciám. A budeme to zverejňovať, verím tomu, že ste čestný muž a že sa postavíte.
Normálne prebieha
stručný,
nemáte sa čo obáť.
Nemôžeme si
znamená. Nemáte sa čo obáť, keď to prebiehať, ak to mám.
Takže vyprovokovali situáciu pracovníci a toto máte.
Môžem vám tam prvú doplniť?
No ja si dám.
No. Ako toto sme nečakali, že tu príde takejto kolízii od zamestnancov, alebo teda jednej zamestnanky, niektorá napadla.
Bez boja,
napadne
nie je žiadne víťazstvo.
Toto mi už hodí, čo zhodí pomaly na zem.
Je tam hysterka, ktorý je zle na srdci, ja mám zdravú hysterku.
No ale nevyzerala na to, že by jej bolo.
Dosť, ja
Pani, tak jaký máte prvý dojem z toho, čo sa tu deje?
Strašné niečo. A po tej kamere, jak skočila tá pani, to je strašné. Ja na to nemám slov. Chcú zabrániť verejnosti, aby informácie sa nešírili. To bolo jasné. Jak si ona môže skočiť po kamere?
My ľudia
máme kontrolovať takýchto, ako tu sedia na teplých miestečkách.
Takže budeme vidieť, ako je pán riaditeľ informovaný ohľadom tejto kauzy.
Pán riaditeľ, zapamätajte si, že špinavé zákony, špinavé vyhlášky sa tu konajú, ale ľudské práva sú najnižšie.
Dobre.
Vy si to zapamätajte.
Dobre.
Takže ak môžem k veci, tak ide o to, že táto osoba sa dostala do stavu krajnej núdze na Vianoce minulého roku a trvala do 5 mesiacov. Žiadala tento údaj o sociálnu pomoc a právnu pomoc na vydolovanie tejto sociálnej pomoci prostredníctvom príslušných zákonov. No, podstata je v tom, že mala pôrka so synom, ktorý nepracoval z určitých dôvodov konkrétnych. 114 eur mesačne čiastočne invalidný dôchodok, z čoho mala financovať aj syna, aj seba a všetky životné náklady. Syn pracoval v Tesku, ale pretože sa odmietol dať testovať a očkovať, tak musel byť doma na neplatenom voľne, takže...
Poškodila nás aj na hypotéke, na dvoch hypotékach a po penke mu jednu hypotéku doplnila a len čo mu prídu peniaze, banka to hneď zhltne.
Takže tam od elektriky ich odpújí.
13 týždňov som bola bez elektrika, to úrad práce nezaujímalo.
Ide o to, že podstatné je toto. Že bola objektívne v stave krajnej núdze a úrad práce, váš úrad práce je odmietol poskytnúť príslušnú právnu pomoc prostredníctvom právnika. Toto všetko mal vydolovať právnik, tie náležitosti aj náhradu škody, ktorá bola spôsobená či činnosťou úradu práce, alebo príslušnými orgánmi.
Môže ja tu niečo povedať?
Pán riaditeľ, prepáčte. Pani Sliačanová je tu zamestnaná.
Pani Sliačanová tu nie je.
Sliačanská, také meno?
Nie.
Tie štyri, čo chodia na kontrolu, boli pri mne, ja som osobne s nimi rozprávala. Ale pri bráničke, keď som povedala, že vláda je nelegálna, že slobodomurári a ilumináti, že sú to votranci, ona sa začala šklebiť. Ja som im potom dala zákaz do môjho domu, z humanitárnej pomoci mi prišlo, že nemám nárok, že som nepustila sociálnych pracovníkov do domu.
Máte sa skúsenosti s nimi, ale podstatné je to, že nebola aplikovaná právna pomoc podľa vykoristovateľských zákonov, ich vykoristovateľských zákonov. Ano. Takže keď budeme to porovnávať podľa týchto koristníckých zákonov, tak to nebolo aplikované. A my osobne presadzujeme základné ľudské práva, ktoré sú nad vykoristovateľmi a v žiadnom prípade nerešpektujeme tieto zákony, ktoré dávajú ľuďom, dajme tomu, sociálnu pomoc vo výške 120 eur, invalidný dôchodok vo výške 114 eur. To je pokus o lúpežnú vraždu. Minimálne na jednu osobu musí byť mesačne 1780 eur, ako aplikovala verejne, vo verejnom priestore židovská markíza. A viac. Takže toto je pokus o lúpežnú vraždu a ešte na účet úradu práce, ktorý neposkytol právnu pomoc.
Pán riaditeľ Hlavnišák, vy neviete, čo to zima.
Ja som tu prišiel kvôli vám.
No dobre, teraz.
Dobrý deň, dobre.
V podstate sme povedali.
Takto, ja vám chcem ako fakt veľmi úprimne a skromne povedať s pokorou. Pán vedúci, sadnite si, prosím vás. Poviem vám, čo ja viem iba o tomto prípade. Pani Tomčíková bola raz za mňou, ja som ho prijal, vy viete. Pán vedúci, počúvať, aby som mal niečo.
Áno, ja som vás videla.
No ja som vás tu prijal, si pamätáte.
Áno, ale a čo z toho?
No ale
pani
Tomčíková, ja som sa na žiadného človeka nikdy nevykašľal. No zase sa smiete, viete, ale ja vám fakt pokoj.
Však povedzte, čo máte na srdci.
Ja vám poviem
svojho rozkromu.
Takto, sedíme tu preto, aby sme to dali nejako dokopu. Ja si dám celý spis pozrieť, preštudujem sa tom právnik a podám k tomu stanovisko. Môžem povedať za seba. Keď tu bola pani Tomčíková, ja som ju tedy prijal. Dohodli sme sa, že má nárok na humanitárnu pomoc. O tej humanitárnej pomoci, to ste mi teraz povedali, čo sa stalo, áno, to si ja prezistím, ale viete, že humanitárnu pomoc neschvaľuje úrad práce. Pani Tomčíková, ale ja teraz dobre vám ten vysvetlím. Ja keby som mohol, ja tú humanitárnu pomoc schválim. Viete, schvaľuje ho ústredie práce a rodiny, to je jedna vec. Týmto vašim veciam, tieto všetky veci ja si preštudujem a dávam k tomu normálne, legálne, platné, právne stanovisko. Ja chcem, aby sme tu nešírili nejaký stres, paniku, lebo ja viem, vy sa domáhate niečo. Ja by som vám veľmi rád pomohol, keby sa vypli tieto kamery, a tak vám dačo poviem a chcem vám to povedať úprimne ako človek, aj pred svedkami, ale nechcem to rozprávať pred kamerami. Ja vám takto poviem. Dneska tu sedím ako vo funkcii riaditeľa a zajtra tu sedieť nemusím. Hej. Ja by ste si boli vedomí, ja som právnik, ja musím vážiť aj slova. Ja viem, aká je situácia, čo tu spôsobil COVID, čo tu spôsobila vojna na Ukrajine. A sa smiete, ale ako sa tu aj charaktery menia. A ja chcem jedno len dodržiavať zákon. Ja som sa na vás pýtal, vtedy, keď ste tu mali prísť, vy ste mi dali odkaz, že sa vám nedalo prísť po tom týždni, pamätáte si? Potom ste už ku mne nešli.
Bola aj so synom.
Ale ja som mal asi dovolenku, alebo som bol na porade.
Pán riaditeľ, ide o to, že mali by ste komunikovať v kontexte tej právnej pomoci. Tá žena, odkázaná žena v krajnej núzi požiadala o právnu pomoc. Všetko, čo bolo vykonané bez právnej pomoci, je zločin. Proti ľudskosti. Sme v prirodzenom priestore ľudských práv. Je to zločin a žiadne zákony to neospravedlňujú. Takže by som vás poprosil, keby ste komunikovali v rámci porušenia práva na právnu pomoc.
Môžem dať slovo?
Môžeš padať na slovo pre klientov, ktorí si nemôžem tu sedieť. Nesúhlasím so zverejňovaním, na to má práva ako občan Slovenskej republiky. Ako občan teraz hovorím, mám na to právo.
A vy ste nie v práci, ste nie?
S vami nekomunikujem. Pokud som zúčastníkom porania, môžete ma nechať prosím vás do. Aby som sa dostal k meritu veci. Čo sa týka, aby ste možno boli na druhej strane telefonátu, pre týchto klientov úrad práce, nie úrad práce, ale je zriadené centrum právnej pomoci, ktoré sa pani Tomčíkové za asi... Nie, bola tam aj pani Mazloňová, vedúca oddelenia OSO. Pani Tomčíkové som navrhol, že Mikuláš je pobočka centra právnej pomoci, ak má záujem, máme k tomu distribučné letáky, že mám, ale tam som bol zahrnutý tým, že úrad práce má poskytovať právnu pomoc. Úrad práce v tomto zmysle neposkytuje na tej zdravotnej centrum právnej pomoci, ktoré funguje bezplatne a ja som to pani Tomčíkovi aj ponúkol.
Po rozhovore.
Stačí? Nie po rozhovore, v rámci rozhovoru.
Po rozhovore s týmto pánom.
To je jedno.
To je môj názor.
Dobre, môžem sa k tomu vyjadriť, nebudem na to reagovať, tak sa postavím, aby som stal, nechcem byť autoritárny, ale sedíte dobre. Takže vám poviem, ja vás poučím. Zákon o centre právnej pomoci je v rozpore článkom 37 odseku 2 listiny základných práv a slobod. Paragraf 2 určuje, že táto listina má prednosť pred všetkými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväzná pre každého. Či vy ste niečo extra?
Hovoríte prosím vás o inštitúcii alebo o nejakom...
Je záväzná pre každého, pre všetkých. Všeobecne záväzná, takže pre každého. A ja sa preto pýtam, že či ste vy niečo na pozemské alebo ste bohorovní, lebo v tom prípade sa na vás to nevzťahuje. Mám tú ústavu, všade ju musím zo sebou, tak vám to môžem ukázať, ale napokon vy si to môžete pozrieť. Tak znova, paragraf 2, ktorý hovorí o všeobecnej záväznosti a prednosti zákonov, či listiny pred zákonmi, a článok 37 odseku 2. Každý má právo na právnu pomoc pred orgánmi verejnej moci, a to od začiatku konania. Hráte sa na orgán verejnej moci? Není o čom. Takže ste porušili toto medzinárodné právo tejto ľudskej bytosti, zdegradovali ste jej právnu osobnosť na nulovú hodnotu, na ničotu. A je to pokus o úkladnú vraždu, lebo tá osoba za 114 eur nemôže existovať. A vy sa čudujete, alebo vás rozlaďuje, keď ľudia zvihnú hlas, lebo my sme tu nemlen. Táto osoba je vrchol ľadovca, čo sa robí so Slovákom a poštvali nás proti sebe. Chcú nás vyhľadiť. Židia sú rasisti. Mimovládna organizácia to potvrdila a všade, kde majú svoju moc, presadzujú rasovú nadvládu. Skrátka, my sme Slovania, nemáme tie isté práva, ako majú Židia a Židovky. Anglosasi. Toto je podstata. Takže proti tomuto sa budeme búriť a nepáči sa nám, že nás poštvali jedného proti druhému. Toto odmietam. Sme šéfovia na Slovensku a vy máte slúžiť. A čo sa dovolala táto osoba u svojich sluhov? Pohrdania.
Ale zaplatanie.
Pán rejiteľ, prepáč. Môžem, keď sa mám vyjadrovať k meritu veci, čo sa týka mojej náplne, môžem tu... Mám ešte niečo k tomuto?
Má zmysel sa k tomu vyjadrovať, keď bolo porušené aj práva.
Ja som ten vyjadrovať k náplni činnosti, však pán riaditeľ, vieš, aký mám opis štátneho zamestnaneckého miesta, vieš, na akom úrade práce, vieš, že úrad práce má v kompetencii nevýplatu invalidného dôchodku, že to má v kompetencii sociálna poisťovňa. Tak pán riaditeľ, ak sa už nemám k čomu vyjadriť, lebo ja už som sa vyjadril.
Sociálna poisťovňa, to dal ten váš kolega.
Jasné,
114 eur za tento dôchodok nie je vykoristovateľský dôchodok.
Ja sa nebudem baviť, rozumiem
sociálne poistenie. Nebavíme sa o tom, ale vy ste orgánom verejnej moci a
máte tu na do práce.
Prečo ste ma nezamestnali?
Ja?
Tu nám neprijali na evidenciu. Prečo
ukrajina sa? To mne nehovorte.
A vy ste kto?
Môžete odísť. Tak jedine sa to dá tak spraviť, že...
Na konci si poviem.
No. Ja nechcem, aby tak vám poviem. Ja tiež som ako odmietol, aby ste ma kamerovali, môžete ma kamerovať, ja s tým problém nemám. Ja sa za nič nehambím. A prvom rade mi ide o to, aby som tejto pani ja pomohol.
Vieme, ale...
Desiatky ľudí, ja vám poviem, áno. Desiatky ľudí tu na, prosia o pomoc. Ja, ako funguje štát, ja to neovplyvním. Teraz ja vám poviem pravdu, ja som úradník, ale ja, keď sa vypnú tieto kamery, vám nájde možnosť, ako pani Tomčíkovi chcem pomôcť. Ale chcem, aby to bola pomoc taká, ktorá bude medzi ňou a mňou a nikým iným.
Tak sa môžete prísť osobne pozrieť domov.
Pani, keby mi na tomto nezáležalo, ja mám dovolenky, ja som prišiel v čase dovolenky kvôli vám, lebo mi povedali, že na úrade práce je problém. Mohol som to chodiť takto.
Ja som nemajetný.
Že teraz môžeš si nabehol do práce. Takže budete to posudzovať inakšie aj tak, je to podľa nás porušenie základných ľudských práv, ja vám o to, čo sa stalo dozadu na časovej osi, za tých 5 mesiacov, tam má následky, odpovedí od elektriky, teraz komunálny odpad, dania, ďalšie veci, má nehnuteľnosť,
Tam sú následky, tam bola spôsobená škoda, či majú...
Ovec im asi prezískali sa.
Kláňa sa. Tiež magister.
Ale iba jednu takú vec, aby sme sa aj počuli, rozumeli. Ja celý spis si zoberiem, aby ste vedeli. Zajtra si ho kompletne preštudujem. Požiadam inštitúcie, ako je mesto, Slovenská energetická spoločnosť a začnem veci konať. Budem riešiť aj mesto, aj váš komunálny odpad, aj vás osobne. Ale vy musíte dať aj deň, dva času, aby som sa komplet zorientoval.
Pán riaditeľ, ja nepôjdem na kolónu na Hadicu. To nech si pani inžinierka z tej sociálnej poisťovne.
Ja sociálnu poisťovnu na zdravotný stav nechcem riešiť. Ja vám chcem pomôcť ako občanka, obyvateľke nášho štátu a mesta už obyvateľ, hej?
Má nárok na náhradu škody. Minimálne. A očistenie mena za to, čo prežila. To znamená, ona je traumatizovaná osoba a mala by im poskytovať na právna pomoc. A videli ste sami, pozrite si, ste právni, pozrite si tu. Pozrite si tu.
Na dvore.
Prosím vás, kde bývate ešte?
Na
Blavisku
386/101.
Inako, že dúfam, že vykonávame edukatívnu činnosť, alebo malo by o tom vie. Takže listina a...
Aj na soudie,
to je pre všetkých.
Áno, pán doktor, sme tu, táto pani Tomčíková, jedna z tisíc.
Áno. Ale tie ľudia mlčia. Práva treba bojovať.
Tie ľudia mlčia.
Plavisko 386?
386, zlomene 101.
Dobre, a kontakt, nedajte telefón, máte, prosím vás?
No,
dajte kontakt, dajte nám kontakt.
Lebo ja ho neviem na spameť.
Áno,
13 týždňov bez elektriny som nestoval. A tá na elektráňach mi povedala, že mali sme sa dať testovať a vakcinovať. To akým právom? Ja som sa nedovolala na vedecký ústav.
0944.
Len nedávno Lengvarský vyhlásil, že oni nikoho nenútili očkovať ani testovať.
Mestským rozhlasom sa to vyhlasovalo.
Tak to je trestné činy priamo pre svoj v rozhlase.
Áno, dobre.
Mestským rozhlasom.
Takže v každom prípade potrebuje právnu pomoc a hlavne reparáciu toho, čo sa stalo. To znamená, že
nech si to riešia, ako chcú.
Kto je tu primátor?
Primátor je člen Bora, ale mal žečník operovaný.
Podľa vašich korisníckych zákonov bola okradnutá o svoje ľudské práva. Olúpená, neokradnutá. Krádež je niečo iné. Olúpená. Bez právnej pomoci. A váš zamestnanec hovorí niečo, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Pozrite si, ak to chcete vidieť, ja tu mám listinu, môžete si to obrazne sám preštudovať. Môžete
sa opýtať, aký máte dlhy, hej, alebo...
Pán riaditeľ, na hypotéke Lubožka za tá pani v Tesku, riaditeľka zadlžila jednu splátku. Po tom, čo som tu bola, pani Matúňovej povradil, že dvakrát je za...
A syn sa volá ako?
Lubomirovás. Že má dve hypotéky pozadí. A banka chamtivá, ona 40-eurové poplatky bere. Minule mu vynulovala účet.
2000
úplne na nule nás nehali. A 199 eur ešte penku mal.
Takže na Slovensku sa... Banky sa na Slovensku podporujú a obyvateľov ničia.
Špecifikujte vaše dlhy, aby som vedel konkrétne. Lebo to má zase nadväznosť, ako vám ja chcem pomôcť.
No chlapec sa zamestnal, ale to poškodenie predtým to bolo katastrofálne.
Ale máte ešte nejaké dlhy? Máte dlhy napríklad na komunálnom opoje na nejaké...
Mám na daniach...
Miestnych daniach
sa máme. Miestnych daniach, áno. A tá elektrika? To sme všetko uhradili. Ale
a tú elektriku nech preplatia.
Tú elektriku preplatiť, pretože...
To sú požičané peniaze.
To nie je len
tak. A čo máte za elektriku konkrétne?
My sme boli odpojení od hodín.
13 týždňov.
Neplatili sme.
Na následky, na základe tej trestnej
činnosti. 220 eur dostal penku, hej, a čo mu tam nejaká ona, banka stále len zaplatí hypotéku. Čo sa mu tam peniaze objavili, hneď mu to zhlpla banka.
Takže v každom prípade požadujeme trestnú zodpovednosť a vynútiť právne konanie od tých spolupachateľov.
A teraz sa blíži ďalšia zima. Z čoho ja si na to drevo a uhlie našetrím? Z čoho si to našetrím?
Viete to prosím vás vypnúť, aby som aj sa mohol už potom vyjadriť aj ako nielen riaditeľ.
Preušiť sa to nedá.
Ale
na záver.
Dohodíme sa záverom. Maximálne urobím, aby tieto veci, ktoré som si tu napísal,
s kamerami na chvíľičku zabere.
Aby sa to, ja vám to poviem.
Pane
Jožko.
A vy to zostanete ako
svetlý.
Poďte pozrieť tých mestáčov.
Ináč, keby sa jednalo o čestnú spravodlivosť, zákonnosť, tak niečo sa bavia.
Môžeme vytvoriť, vieme, že...
Ale ja sa bavia zákona, môžete konať nič iné.
Ferko, takto, vieme, veľce...
Môžem ťa pekne povedať, Ferko.
No poď Ferko, ideme, nech si teda porozprávajú, nech sa to pohne ďalej. A vy nás strážite?
Áno.
Pekné od vás.
Hej, mám to čas.
Snažte sa robiť policajte. No zatiaľ podporujete zločincov. Nič iné. Nič viac, nič menej.
Nie občanov.
Nie občanov.
V núdzi.
No tak je to, chlapče.
Takže odišli sme na chvíľočku von, budeme sa natočiť my dvaja.
A budeme sa natáčať my dvaja, ale keď išlo o spravodlivosť, že sa nebojí zodpovednosti, že sa nebojí, že nejde pácha nejakú nezákonnosť, tak čoho sa boja?
No, boja sa toho pravdepodobne, že chapadla, zhnité chapadla sú tu dlhé. Takže pravdepodobne uvidíme, ako dlho bude ešte riaditeľom tento pán. Ako sa volá? Pán Kubáň. Ako bude ešte dlho riaditeľom na tomto úrade práce?
Podľa mňa on sa bojí, keby bol tam pod kamerami a niečo rozpráva, že chce robiť pozaj na niečo prospekt tej pani. Ale tu sa nejedná len o tú pani. Hovorím, to sa jedná o tisíce, 10 000 podobných ľudí s tragickými osobmi, jak táto pani. To znamená, že on sa v podstate bojí, keď tam niečo poví ako prospech nej, že niečo vybaví, že by došol možno zrejme o prácu. Toto je ten dôvod, prečo sme išli von. Ja si to myslím.
No, tak tu je veľmi veľa ľudí, to presne jak tí meskáči, jak tieto takzvané poradkyne, alebo teda ja neviem, ako ich mám nazvať, tak... Všetci sa tu boja o prácu a všetci práve preto kujú a jednajú proti občanom. Nie pre občana, ktorý jednoznačne si oni neuvedomujú, že ľudia sú moc, občania sú moc, občania sú štát a toto si v týchto pozíciách alebo v týchto verejných úradoch, by som povedala, zamieňajú tieto pracovníčky alebo títo riaditelia, takisto, jak si to zamieňajú, samozrejme, tzv. Okupantskí poslanci, nelegálna tzv. Zuzana Čaputová a všetci si myslia o sebe, že proste oni sú štát. No majú pomýlené dojmy s pojmami. Občania sú štát.
Len si zoberme od prvej vyhlásenia. Treba ich opakovať. Matovič povedal, že by test netestoval ani psa s tými testami. Krčméri. Nevieme, čo tá vakcína do 5 rokov urobí. Dojde nejaký hrdina, nejaký mladý človek aj za mnou prišiel. Ja som sa dal očkovať ani žmeniny. Vidíš, a ty si hovoril, že hen toto. Veď počkaj, chlapče. Krčméri povedal, nevie do 5 rokov. Ne. Za deň, za dva, ale sú také prípady, čo aj ja poznám, že do 2 týždňov mi z rodiny po očkovaní zomrel. Takže pozor, Krčméri povedal o tej vakcíne, Lengvarský čo povedal, zrazu pred niekoľkými týždňami povedal v televízii, že on nikoho nenútili očkovať ani testovať. A čo si ľudia vy teraz poviete? Však vás nútili v práci, u lekára, hentam, všade. Zamyslite sa nad tým.
A hlavne nútili policajtov zasahovať proti občanom kvôli tomu, že i nenosili rúška, nechceli sa testovať. Takže keď ja Lengvarský takéto niečo vyhlasil, aj keď vieme, že to je zločinec a terorista, Takže hrá sa ale proste na ministra a keď to vyhlásil, tak jednoznačne sa zbavuje svojej viny takto verejne, aby ste si to vy ľudia proste takto zobrali. Takže povedzte mi alebo napíšte do komentára, že či ste to robili dobrovoľne, či ste neboli nútení buď ekonomicky alebo jednoducho priestorovo, že vás nikde nepustili bez toho ekonomicky, že ako teraz tu táto pani a jej syn, že mu dali výpoveď, alebo teda, že ho poslali na neplatené voľno 5 mesiacov kvôli tomu, že nechcel si dať test a očkovať sa nechcel, takže ho nechali 5 mesiacov bez jednej koruny a táto žena ho musela teda žiť a všetko vyplácať zo 114 eur. Všade ich odpinkali, nikde nedostali právnu pomoc. Ľudia, nezabúdajte, právnika vám platí a musí dať štát. Od začiatku nejakého jednania, ktoré je protizákonné a ktoré nie je v súlade s ústavou, vy máte nárok na právnika. Zadarmo. Toto si uvedomte. A vždy hovorte, že chcete, nech vám dajú bezúhonného právnika, ktorý vás bude zastupovať. Na to máte nárok pri každej jednej kauze alebo nejakých nezhodách alebo nejakých trestných činov, ktoré vykonávajú proste.
Ako vidíme, ide jeseň, už začínajú znova covidom, covid pod vodom, lebo opičie ťahne sa im akosi nechytili a zrazu sa im páči znova ten covid a ľudia sa na to chytajú.
No.
Ľudia sa na to chytajú a čudujem sa doktorom. Vy ste vysokoškolsky vzdelaní ľudia, vy ste lekári, vy ste prisahali Hippokratovú prísahu. Vy dobre viete, že tie vakcíny sú experimentálne a neviete sami, čo s človekom urobia. Aj napriek tomu nútite aj vy, ľudí, keď niekto je lekárovi, prvé, čo sa opýta, ste testovaní, ste očkovaní? Prvé toto sa lekár opýta. Sám to viem zo svojej skúsenosti, že sa nehambia vysokoškolsky vzdelaní ľudia, lekári, toto hovoriť. A na ľudí tlačiť, aby sa dali očkovať a testovať.
Tak vysoká škola ešte neznamená, že je to charakterný človek s empatiou a vlastne ľudský človek, áno, s ľudskosťou. Takže proste jednoducho musíme sa postaviť a musíme si vybojovať svoje práva, lebo nebudeme tu žiť ako podradný nejaký druh nejakého tvora, do ktorého nás oni nútia, aby sme sa takto cítili. Zoberú človeku hrdosť, zoberú mu úctu, zoberú mu život. Jednoducho, či už ekonomicky, psychicky táto pani je na tom veľmi zle, lebo samozrejme si predstavte, že žijete 5 mesiacov zo 114 eur, potom vám vypnú elektriku, 13 mesiacov, 13 týždňov ste bez elektriky, po tme, bez toho, aby ste si dokázali kúpiť nejakú vec do chladničky, nemôžete prať, všetko musíte robiť v podstate v 21. storočí, aby tu človek bol bez elektriky, tak to je už nonsense. Toto ani v tých afrických štátoch asi nemajú, aby tu v Európe v 21. storočí donútili táto fašistická, okupanská, darmožráčná, alebo ako by som to povedala, títo teroristi, aby jednoducho donútili občanov do také núdze, ich podúpali dole. Oni si nakupujú dovolenky, chodia si po Tajvane, chodia si v limuzínach, jednoducho oni majú luxus všade, robia si rôzne cestičky a neviem čo možné, ako ste videli. A tu človek pomaly už tak psychicky na dne, že sa ani nečudujem, že tu toľko samovrážd a hádzanie pod vlak a vyskakovanie cez okno. Áno, takže dobre. Ešte budeš sa k tomu vonku vyjadrovať? Ja mám vnútri ťažku, zobrali ste mi ju? Tašku tam
mám. Majte sa pekne ešte raz.
Ďakujeme. Dovidenia. Mám tam taštičku, zober mi, Majka.
Majka,
taštičku. Poďte. To sa musí...
Bohu, to je postavovať.
No, že... Majka, máš rovnú tašku aj sebe?
Takže dohodli sa.
Neproste ich.
Že ešte právnik Jozef Klány vám k tomu povie stanovisko.
My to dorozprávame.
Dovidenia.
Dobre, v práce.
Takže, ups.
Počkáme na obeď. No, poďte, pani.
Čo sa postupujú?
Takže, no, späť, takže, beriem to späť. Vidíte, meskáči nás chránia pred sebou samým. Ide o to, že riešili sme to, vypadá to, že to dobre dopadne, je to riešiteľné. Takto by to malo byť na celom Slovensku. Takže uvidíme, aký bude výsledok, lebo to je len teória zatiaľ. Ale veríme, nič nám neostáva, že to dobre dopadne, ale zase musím opakovať, že kauza tejto našej spoluobčanky je vrcholom ľadovca na Slovensku. Jednoznačne nás pošlali proti sebe navzájom a uplatňuje sa tu rasová nadvláda a uplat. Nemusím spomínať koho, je to židovský anglosaský biznis, ktorý si tu dosadzujú svoje zradcovské vlády, kolaborantské vlády, predsadzujú okupačnú a rasovú nadvládu. Je to politika, je to plán, či už je to covidizmus, či je to postrekovanie, či je to klimatické zbranie. Jednoznačne budeme bojovať za svoje práva tak, ako dnes, ako v minulosti. Je to sústava našich zápasov, konečné víťazstvo. Nemôžeme prehrať, zvíťazíme. Budeme bojovať za Slovensko, budeme bojovať proti voľbe, okupácii a holokaustu. Hrazíme sa, hlasíme sa hrdému odkazu našich otcov a dedov v Slovenskom národnom povstaní.
Ja dodám len to, že videli ste, nepomáha písať, len hromadíte korešpondenciu a toaletné papiere. To s vami robia. Treba bojovať za to, pretože ľudské práva sú skutočne nad všetkým. A keď ich máte porušené, tak nie, že prídete, prosím vás. Nie. Toto sú služobníci. To sú služobníci. Štát vznikol kvôli ľudským právam a preto tvorí inštitúcie. A tie inštitúcie majú slúžiť nám. Ako povedala tu pani, jeden zo zamestnancov sa smial z toho, že ja som platený z občianskych daní. No, jednoznačne pravdepodobne oplatí Soros. Pretože ináč by vedel, že žije práve, parazituje na občanoch a on má slúžiť. A občiansky tribunál je tu preto, lebo chceme vydobiť, aby sa tu začalo žiť slušne, aby sa dodržovali ľudské práva.
Tak,
žiadne voľby, žiadne také, že strana tá a tá. Nie, my občania musíme si vládnuť a vtedy tu bude dobre.
Tak, politické strany do jedného bez rozdielu vám naordinovali 114 eurové dôchodky na mesiac.
Za Ficovej vlády 95 eur.
120 eurové dôchodky, 120 eurové životné pomoci. Uvedomte si, oni majú 5000 eur mesačne, tie praste v parlamente. A vy ich majitelia, vy ich šéfovia, koľko berete? Dokedy sa budete spoliať na ich vykoristovateľské zákony? Dokedy ich budete rešpektovať? Idete voliť okupáciu, rasizmus a holokaust Slovanov? Vy nemáte štipku hanby? Vy, ktorí ste volili Čaputku, Matoviča, Dzurindu predtým, potom Fica, teraz idete koho zase voliť? Vy, idiotky a idioti, vaše úkony sú neplatné. Ste banda prázdnych makovíc. Fico teraz nazbieral 350 tisíc prázdnych makovíc. A to, tú petíciu, ktorú vykonával, porušoval našu ústavu. Je to zrada na povstaní.
Proti okupácii sa bojuje slovenským národným povstaním alebo zbabelými voľbami. Vy ničota!
Musíte si uvedomiť, že oni chodia na drahé dovolenky, ten úbožiak nad Chajvane a tak ďalej. No asi pravdepodobne zo svojho platu si odkladal po stovke, ale však má ináč tisícové platy. Za čo? Že je proti občanovi? Že slúži záujmom vyšších korporácií, biznisu? Vy kam chodíte na dovolenky? Čo si môžete dovoliť? To znamená, to si uvedomte.
Ľudia, tí zavakcinovaní, to sú ovce. Pre mňa je to odpad, záchod. Tí testovaní, je to hnoj biologického odpadu. A mestským rozhlasom si to dovolili vyhlasovať. Za naše dane.
Dobre, čo odkazujete?
No čo som, že keby tu bola Markíza, Jojka, teatria, aj ich by vyhodil?
No, hej. Aj policajti by na
tak občana, prišli. Ktorý je nositeľom moci, toho vyhodia a henty podradné televízie by vyhodil?
A zahraničné.
No,
ja som proste taký človek typu, že kričím. Ja si nenehám srať na hlavu. A ovce, vy si dajte srať na hlavu. A buďte petolizači fašistom.
Áno.
Hamba vám!
Oni sa ponáhľajú do feudalizmu, lebo
nebudeme žiť život klerofašistov. Klerofašistiek. Odmietame klerofašizmus.
Ja sa nebojím.
Morho!
Morho!
Dobre.
Tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy, vůně nadějí a lených cigaret. Že já v Kramerové versus Kramer tonic ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem, že nejsme smrtelní. Letel celkom sám. Jedno ráno vždy rozpoukal. Jedno ráno oblohou bílou každý mý směr letěl někam
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.